Qalampirdan gapiramiz. Toshkentning Yakkasaroy tumanida to'rtta transport vositasi ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Bu haqda poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Yo'l transport hodisasi joriy yilning 6-oktyabr kuni taxminan 13:30larda Yakkasaroy tumani hududidagi kichik halqa avtomobil yo'lida yuz bergan. 2000-yilda tug'ilgan KX boshqaruvidagi Nexia 3, 1987-yilda tug'ilgan RA boshqaruvidagi Spark, 1993-yilda tug'ilgan BC boshqaruvidagi Nexia 3 rusumli, 1980-yilda tug'ilgan DG boshqaruvidagi GTO rusumli mashinalar to'qnashgan. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, yo'l transport hodisasiga 22 yoshli haydovchi boshqaruvidagi Nexia 3 rusumli transport vositasi haydovchisi yo'l harakati qoidalariga rioya etmasdan yo'lning qarama-qarshi qismiga chiqib harakatlangani sabab bo'lgan. Oqibatda 4 avtomashina ishtirokidagi yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. To'qnashuv natijasida Spark avtomashinasi haydovchisi, shuningdek yo'lovchisi voyaga yetmagan 2013-yilda tug'ilgan JJ tan jarohatlari olib tibbiyot muassasasiga olib borilgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.